kapag ang Diyos ay magbigay ng pangitain sa kanyang mga propeta sa lumang tipan, ikaw ay tiyak na pag-iisipin. May mga pagkakataon pa nga na maiistorbo ka sa mahimbing na pagkatulog upang ipakita sa iyo. Isang halimbawa ay ating matatagpuan sa ikaapat na kabanata ng Zekarayas, una hanggang ikatatlong talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hawak mo sa iyong mga kamay ang buhay ko na ngayon'y tinataglay bawat hakbang sa landas ko.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nakita ng propeta sa unang pangitain ang mga nakasakay sa kabayo sa ilalim ng puno ng mirto. Samantalang sa ikalawang pangitain ay nakita niya ang apat na sungay. Sa ikatlo ay ang apat na panday at ang apat na karpintero. Ang ikaapat na pangitain ay tungkol sa lalaking may hawak na panukat. Ang ikalima ay tungkol kay Josue at Satanas at sa ikaanim ay ang sanga at ang bato na may pitong mga mata. Ang unang apat na mga pangitain ay sumasagisag sa panlabas na kalayaan ng mga Israelita mula sa mapang-aliping kamay ng Babilonya. Ang mga pangitain ay natutuon rin sa mga huling araw kung saan ang Israel ay pangangalatin sa buong daigdig upang ganap na tipunin ng Panginoong Hesus sa kanyang pagbabalik. Ang ikalima at ikaanim na mga pangitain ay sumasagisag sa espiritual na kaligtasan. Ang punong saserdote na si Josue na daramtan ng maruming kasuutan at binihisan ng Diyos ng malinis na kasuutan ay larawan ng pagbabalik ng Israel sa kanilang lupain. Ngunit hindi sila magawang gamitin ng Panginoon sa kasalukuyan dahil sa kanilang kasalanan. Kailangan nila ang paglilinis ng Diyos sapagkat hindi ito magagawa ng kanilang sarili o ng kanilang relihiyon. Ang paglilinis ay dapat na magmula sa Diyos, gaya ng sinabi ni Propeta Isaias sa unang kabanata ng kanyang aklat talatang 18. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mangatwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe, bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ang Diyos mismo ang siyang nagkaloob ng kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng pagtubos sa ating mga kasalanan dahilan sa gawa ng kanyang anak. Ganito ang sinabi ni Apostol Pedro, unang kabanata ng kanyang unang liham talatang 19. Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang paglilinis na nais gawin ng Diyos ay paglilinis ng kasalanan. Ito ay kaligtasan na nais ipagkaloob ng Panginoon sa tao, na sangayon sa 3 kabanata ng liham ni Pablo kay Tito, talatang 5, inligtas niya tayo, hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bagamat ang punong saserdote na si Josue ay nililis ng Diyos, hindi naman ito nangangahulugan na gagamitin na siya kaagad ng Panginoon. Nalalaman ng Diyos na hindi pa handa si Josue, kaya naman bilang katugunan, ang Diyos ay nagkaloob ng pangitain na nagtuturo kay Josue ng daan upang siya ay malinis at makapaglingkod sa Panginoon. Ito po ang paksang ating matutunghayan sa ating patuloy na pag-aaral sa mga pangitain ni Zacarias. Tayo ngayon ay dadako sa 4 na kabanata, 1-3 talata. Ang 7 pangitain na ating matatagpuan sa kabanatang ito ay tungkol sa kandilero. Ang pangitain na ito ay nagtuturo kung paano magagampanan ni Josue ang kanyang tungkulin bilang punong saserdote. Babasahin ko po ang unang talata at ganito po ang sinasabi. Ang anghel na nakipag-usap sa akin ay bumalik at ginising ako na gaya ng taong ginigising sa pagkakatulog. Nais kong ipaalala minsan pa na si Zacarias ay hindi natutulog noong nakita niya ang pangitain. Sa pagkakataong ito, ay mayroon na siyang natanggap na 6 na pangitain. Marahil ay magdamag na siyang nagbabantay at kailangan na niya ng kahit kaunting pahinga. Si Zacarias ay saglit na umidlip pagkatapos na makita ang 6 na mga pangitain. At ang 7 pangitain ay handa ng ipagkaloob ng Diyos, ginising niya si Zacarias sa pamamagitan ng anghel, sapagkat kailangan na makita ni Zacarias ang pangitain ito. Hindi sa panaginip kundi sa pamamagitan ng kanyang 2 mata. Ganito po ang sinasabi sa 21 talata. Sinabi niya sa akin, "Ano ang iyong nakikita?" Aking sinabi, "Ako'y tumitingin at nakikita ko at narito ang isang ilawan sa ibabaw niyon at may 7 tubo sa bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon." Ang salitang kandilero ay mainam na isalin sa salitang ilawan. Ito ay dahil sa mayroong 7 sanga ang ilawan na nakatayo sa banal na dako ng tabernakulo at ng templo. Paglipas ng ilang mga panahon, ang ilawan na ito ay naging sagisag ng bansang Israel. Mayroon pang ilang sagisag para sa Israel na ginagamit sa banal na kasulatan. Ilan sa mga ito halimbawa ay ang nag-aapoy na puno, ang puno ng ubas at ang punong olibo. Ngunit dito sa talata ay ginamit na sagisag ang tinatawag na menorah o ang 7 ilawan. Sa tabernakulo at sa templo, ang menorah o ang 7 ilawan ang siyang pinakamaganda sa lahat ng kasangkapan na nasa loob nito. Ang 7 ilawan ay tuwirang ginawa sa pamamagitan ng kamay. Higit sa lahat, ito ay yari sa dalisay na ginto. Si Bezaliel na isang dalubhasang manggagawa ang siyang orihinal na gumawa ng 7 ilawan. Mayroong 3 sanga na nagmumula sa pangunahing sanga ng ilawan. Sa ibabaw ng mga ito ay mayroong maliliit at kaygagandang mga banga na tila namumukadkad na mga bulaklak. Ang punong saserdote ang siyang namamahala sa 7 ilawan. Siya ang nangangalaga nito at nagpapanatili ng apoy. Tinitiyak niya na ang mga ito ay laging puno ng langis at minamasdan kung nagbibigay liwanag ng mabuti. Sa aklatang pahayag ay mayroong tayong matatagpo ang larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating dakilang punong saserdote na naglalakad sa gitna ng mga ilawan doon sa aklat ng pahayag. Ang mga ilawan na pumapagitna sa Panginoong Hesus ay sagisag ng mga iglesia sa Asia Minor. Binabalaan sila ng Panginoong Hesus na kung sila ay hindi magsisisi, ay aalisin niya ang kanilang mga ilawan. Sa ating panahon ngayon, marahil ito ang dahilan kung bakit maraming mga simbahan ang nahihinto at naglalaho sapagkat hindi nila ipinapahayag ang banal na salita ng Panginoon. Dito sa aklat ni Zacarias ay ipinapakita sa atin ang kalagayan ng bansang Israel sa pamamagitan ng menorah, ang pitong ilawan sa tabernakulo. Darating ang panahon na ang bansa ay gagamitin ng Diyos upang maging saksi sa buong mundo. Ang sabi sa talata, bawat isa sa mga ilawan na nasa ibabaw niyon, ito ay bagong pahayag na hindi natin matatagpuan sa mga alituntunin na ipinagkaloob kay Moises tungkol sa pagpapatingkad ng mga ilawan. Dito ay matatagpuan natin na mayroong mga mangkok na nagsisilbing ipuna ng langis na bumababa upang ang mga ilawan ay magliwanag. Ang langis kung gayon ang siyang mahalagang sangkap na nais bigyang diin sa pangitain. Kaibigan, kung ating pag-aaralan ng ilawan sa banal na kasulatan, matutuklasan natin na ito ay larawan para kay Hesukristo. Gayun din naman, ang ilawan na mayroong langis sa loob nito ay tumutukoy sa banal na Espiritu. Sa aking palagay, ay wala na tayong mabuting sagisag ng banal na Espiritu sa banal na kasulatan, kundi ang langis na nasa loob ng ilawan. Isang dalubhasa ang nagsabi na, ang langis sa banal na kasulatan ang siyang pinakamalinaw na paliwanag at sagisag tungkol sa banal na Espiritu. Ngunit, kahit ang banal na Espiritu ay sinasagisag ng langis, ang liwanag naman na tumatanglaw mula sa ilawan ay sumasagisag sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay dahil sa ang Panginoong Hesus ang siyang liwanag ng sanlibutan. Sa aking palagay, ang ilawan ay masigit na nagbigay sagisag at pahayag para sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sukat ng ilawan ay hindi natin matatagpuan na ibinigay sapagkat tungkol sa Panginoong Hesus ay hindi natin masusukat ang kanyang pagkadiyos. Ito ay inukit at pinarikit na may kagandahan bago pinuno ng langis at binigyang liwanag. Noong ang Panginoong Hesus ay naghahanda na lisanin ang sanlibutan na ito, sinabi niya sa mga alagad na susuguin niya ang banal na Espiritu. Ang sabi sa 16 na kabanata ng Ebanghelyo, sangayon kay Apostol Juan, talatang 13 at 14 ay ganito, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating, luluwalhatiin niya ako sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag niya. Ang pagsasaalang-alang ng bagay na ito ay ituon natin ang ating pansin sa ilawan. Ang haligi ng ilawan ang siyang umaalalay sa ilaw habang inihahayag naman ng ilaw ang kagandahan ng ilawan. Sa ganito ring paraan kumikilos ang banal na Espiritu sa kanyang gawain. Siya ay nagsasalita ng mga bagay tungkol kay Hesukristo. Ang sabi pa sa 3 ay ganito, may 2 puno ng olibo sa tabi niyon, isa sa dakong kanan ng mangkok at ang isa ay sa dakong kaliwa niyon. Ang 2 puno ng olibo na ipinapakilala noong panahon ni Zacarias, si Zerubbabel ang siyang hari na nagmula sa lipi ni Haring David at isa sa puno ng olibo. Samantalang ang 2 puno ng olibo ay si Josue, ang punong saserdote. Sila ay ang 2 kinakasangkapan ng Diyos upang ibalik ang liwanag sa bansang Israel. Nais ng Panginoon na sila ay maging mga saksi, liwanag, at patotoo para sa kanilang bayan at sa buong daigdig. Ngayon, tungkol sa langis ng olibo, natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na ang salitang Hebreyo na ginamit para rito ay nangangahulugan ng gintong langis. Ang langis ng olibo ay sumasagisag sa banal na Espiritu. Gayun din naman, ang propesiya na ito ay pumapatungkol rin sa mangyayari sa hinaharap kung saan ang Israel ay daraan sa panahon ng matinding kapighatian. Ganito po ang ating mababasa sa 11 kabanata ng Pahayag, talatang 3 at 4. Papahintulutan ko ang aking 2 saksi na magpahayag ng propesiya sa loob ng 1,260 mga araw na nakasuot ng damit sako. Ang mga ito'y ang 20 punong olibo at ang 2 ilawan na nakatayo sa harapan ng Panginoon ng lupa. Sa araw ng panahon ng matinding kapighatian ay walang matatagpo ang mga saksi para sa Diyos. Ito ay dahil sa ang daigdig ay paghaharian ng Antikristo sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Bawat bibig ay magiging tikom sa pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos maliban sa 2 saksi na ito. Ang sabi ng salita ng Diyos, sa bibig ng 2 saksi ay may katibayan. Hindi hahayaan ng Panginoon na tuluyan siyang mawala ng saksi. Sapagkat sa panahong iyon ay darating ang 2 saksi na magpapahayag para sa Diyos. Kung sino man ang 2 ito ay hindi natin alam. Sa aking palagay ay isa si Elias sa 2 ito. Subalit sino man ang isa, si Enoch man ito o dili kaya si Moises o si Juan Bautista ay hindi ko alam. Ang kanilang pagkakakilanlan ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang Diyos ay mayroong magiging saksi sa panahong iyon. Mga saksing magpapahayag na taglay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ang pangako ng Panginoon sa hinaharap, kung paanong ginamit niya sina Zerubbabel at Josue noong kapanahunan ni Propeta Zacarias. Nais ko minsan pang sabihin na ang mga pangitain ni Zacarias ay tulad ng mga baitang na mga bato na nagsasabi sa atin ng kwento. Ito ay naghahayag ng ganap na kay gandang larawan. Kung ito ay ating pag-uugnay-ugnayin, ito ang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa mga bumalik at natirang Israel para sa kanilang ikatatatag. Dapat nating tandaan na ang mga Israelita ay napailalim sa pagkabihag sa ilalim ng Emperyong Babylonia at sa kanilang pagbabalik sa kanilang lupain. Ipinahayag sa kanila ng Diyos na ang lahat ng ito ay naganap sang-ayon sa kanyang panukala. Ngayon sa pagbabalik ng mga Israelita sa kanilang lupain, kinakailangan na sila ay linisin sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa matuwid na relasyon sa Panginoon upang sila ay maging mabuting patotoo. Bagamat ang mga pangitain ni Zacarias ay mayroong lokal na kaganapan sa kanyang bansa, ngunit ito naman ay mayroong panghinaharap na katuparan. Ang ganap na katuparan ng mga pangitain ay magaganap sa panahon ng paghahari ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang Diyos ay gagawa ng paglilinis sa bansang Israel sa panahong iyon. At dito sa 13 kabanata ng Zacarias ay matatagpuan natin na mayroong bukal na mabubuksan para sa ikalilinis ng lipi ni David at sa lahat ng mamamayan ng Jerusalem. At pagkatapos na sila ay linisin, sila ay magiging liwanag ng sanlibutan. Ito ang siyang likas na hangarin ng Diyos para sa kanila. Sa 32 kabanata ng Deuteronomio, talatang 8, ay mababasa natin ang ganito. Nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang pamana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Bakit kaya inayos ng Panginoon ang mga bansa sang-ayon sa bilang ng mga anak ni Israel? Ang sagot ay ating matatagpuan sa pagiging saksi ng Israel para sa Diyos sa buong daigdig. Ang lupain ng Israel ay napakamunting lugar sa sanlibutan. Gayunmay, tinawag sila ng Panginoon at ginawang gayon, sapagkat sila ay nasa gitna ng mga bansa o ng mga kontinente. Ito ay ang Afrika, ang Asya at ang Europa. Ang lupain ng Israel ay nasa daraanan ng mga ito. Gayun din naman, wala nang bansa sa daigdig na gumawa ng malaking pandaigdigang suliranin, kundi ang munting lupain ng Israel. Sa 5 kabanata ng Ezekiel, talatang 5, ay ganito po ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa, at ang mga lupain ay nasa palibot niya. Ang dahilan kung bakit tinawag ng Diyos ang Israel ay dahil sa nais ng Panginoon na sila ay maging mga saksi para sa Kanya. Darating ang araw na ang Israel ay magiging saksi sa bawat dako ng sanlibutan. Nakatatawag pansing malaman na ang sagisag ng bansang Israel sa panahong ito ay ang menorah, ang pitong ilawan. Ang punong ubas, ang punong olibo, at ang puno ng igos ay hindi natin kasalukuyang matatagpuan bilang larawan o sagisag ng bansa. Ngunit darating ang sandali na ang mga sagisag na ito ay gagamitin ng Israel sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Israel ay nagkamali at bumagsak sa maraming mga nakalipas na taon kung paanong ang kasalukuyang iglesia ay nagkakamali rin ngayon. At kahit na sinusugo tayo ng Panginoong Hesus na humayo at ipangaral ang salita ng kaligtasan, mayroon pa rin mga lugar dito sa daigdig na hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ipinagpapasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng pagkakataon na maibahagi ang kanyang salita sa pamamagitan ng radyo. Natutuwa akong marinig na mayroong mga tagapakinig na napagpala ng munting programang ito. Sa totoo lang, ay mayroon na tayong mga tagapakinig na naging pastor dahilan sa kanilang pakikinig ng ating programa. Papuri sa Diyos, sapagkat ang kanyang salita ay gumagawa na may kapangyarihan sa puso ng mga taong nananalig at naglilingkod sa kanya. Sa panahong ang bansang Israel ay pagpapalain ng Panginoon, ang pagiging saksi ng bayan sa buong daigdig ay lalaganap na may kapangyarihan. Ang sabi sa ikalawang kabanata ng Isayas, talata 2 at 3 ay ganito, "At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok, at itataas sa ibabaw ng mga burol, at lahat ng mga bansa ay pupunta roon. Maraming mga tao ang darating at magsasabi, halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Zion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem." Kaibigan, ang ating Diyos ay tapat, mapagmahal at puno ng katiyagaan sa kabila ng ating pagkukulang at patuloy na pagsalansan sa Panginoon. Siya ay tapat pa rin sa kanyang mga pangako sa atin. Tulad ng Israel, bagamat sila ay nagkakasala, naghihimagsik at tumatalikod sa Diyos, ang pangako ng Panginoon sa kanilang mga magulang ay hindi pa rin napuputol. At sa kabila ng kawalang pag-asang kalagayan ng bansang Israel sa kasalukuyan, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos na darating ang bukal na paglilinis sa kanyang bayan. Ang Mesiyas, na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, ang siyang magsasakatuparan ng katwiran, kapayapaan at kasaganahan sa bansang Israel sa panahon ng milenyo. Sa panahong iyon ay magkakaroon ng dakilang pagkaunawa ang mga Hudyo na si Hesukristo pala na ipinako sa krus ng Kalbaryo ang siyang pag-asa at Mesiyas na lilingap sa kanilang bansa. Kaibigan, kung pagbubulayan natin ang lahat ng ito, matutuklasan natin na ang Panginoon ay may lubos na kahabagan at dakilang pangunawa. Dapat nating ipagpasalamat na ang ating Panginoon ay hindi tulad ninuman na kapag magalit ay tiyak na may pagkawasak. Oo nga't ang Panginoon ay Diyos rin ng katarungan. Nalalaman natin ang kasalanan ay kanyang hahatulan, subalit naglalagay siya sa atin ng sapat na panahon upang magsisi at magbalik loob sa kanya. Tulad sa mga sandaling ito, ang Diyos ay tumatawag sa iyo ngayon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kumakatok ang Panginoon sa pintuan ng iyong puso. Nais niyang tumuloy sa iyong buhay upang ikaw ay linisin sa lahat ng iyong pagkakasala. Kaibigan, kung ang iyong buhay ay wala pa sa kanlungan ng Diyos, bakit hindi mo saglit na pag-isipan ang pagtawag niya sa iyo? Maaari mo bang bigyan ng kaunting pansin ng Panginoon na nagbibigay sa iyo ng hininga? Isaalang-alang mo naman ang iyong buhay na may relasyon sa Diyos. Kaibigan, ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong narinig ay nag-aanyaya sa iyo na isaalang-alang mo ang iyong spiritual na kalagayan. Sinasabi ng Diyos sa ika-anim na kabanata ng Roma talatang 23 ang ganito, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin." Sinasabi rin sa ikalimang kabanata ng Roma talatang 8 at 9 ang ganito, "Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, lalo pa nga ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaibigan, nahanda ka ba na ito ay tanggapin sa pamamagitan ng taus-pusong pananampalataya kay Kristo Jesus? Nananampalataya ka ba na ikaw ay makasalanan na naging dahilan ng kamatayan ni Kristo? Nananampalataya ka bang siya ay nabuhay na maguli upang ikaw ay magkaroon ng pananampalataya na buhay? Pakinggan mo ang katotohanang sinasabi sa 10th kabanata ng Roma talatang 9-10. Sapagkat kung ipapahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya, kaya't itinuturing na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupuri, Panginoon, at nagpapasalamat sa iyong mayamang salita. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng kalakasan ng aming kaluluwa at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat dahil ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang kami po ay makasumpong ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At patuloy mo pong gamitin kami upang kami ay maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Siyang buhay at siyang katotohanan.